Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Integrimi i të kthyerve nga Siria në Kosovë ndër sfidat kryesore të vitit 2020. Pozita dhe opozita maqedonase vazhdojnë përplasjet për dështimet në sistemin e drejtësisë. Gjendje emergjente nga zjarret në Australi. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova u bë vendi i parë që ka kthyer 110 qytetarë të saj nga Siria, por integrimi i tyre vazhdon të mbetet sfidë për institucionet. Viti 2020 do t'i gjejë prokuroritë dhe gjykata duke u marrë me gratë dhe burrat që akuzohen për pjesëmarrje në luftrat e huaja, raporti Donik Ali Hajdarajt.
Që nga koha kur 110 kosovarë u kthyen nga Siria në muajin prill, prokurorët kanë ngritur 11 akt akuza vetëm ndaj grave. 11 akuzuarat dhe 21 gratë të tjera dyshohet se kanë marrë pjesë në luftë në Siri, duke i u bashkuar grupeve terroriste. Avokatja Leonora Dervisha i Pacolli është duke mbrojtur një grua të kthyer nga Siria. Klientja e saj kishte shkuar në zonat e konfliktit në vitin 2015 dhe u kthye në Kosovë në prill të këtij viti, së bashku me dy vajzat e saj. Ajo thot se përveç akt akuzave, shteti nuk ka bërë asgjë për t'i integruar këto gra.
Takimin e parë, kur e këm pasë, ka qenë shumë stresume, shumë, edhe ka qenë edhe me shëndeti, nuk është ku në gjendje saj shëndetësore e mirë, po tash ka fillu me rimarë vetën.
Në mesin e 32 grave që u kthyen nga zonat e konfliktit, ishte edhe një 17 vjeçare, e cila ka lindur fëmijën e saj në kamp. Në një intervist për Radio Evropa e Lirë në qeshor të këti viti, ajo kishte treguar për rrugën që kishte marrë për të shkuar në Siri, kur ishte vetëm 14 vjeqare.
Kam qenë 14 vjeqa, ka qenë 23 nëntor, 2015-ës, është vje që kam shku, ka qenë më shumë për shkakt vejore të. Fillim ishte mirë, ishin qëka kushtet për jetes. Pasaj mbrapa u këtë su gjendja. Atë kishte vështirësi shumë, sidomos për ushqim, për pirje. Nuk ishëm drejt asë më shku me pi, me marë ujë për me pi, që kishëm fikse në vrasin.
Kjo grua që nuk dëshiron t'i publikohet identiteti i saj, kishte thënë se është penduar që ka shkuar në Siri, por do të shkonte në ndonjë vend tjetër me shumicë muslimane, pasi si pas saj risocializimi në Kosovë është i vështirë. Ekspertin ndërkombëtar për terrorizmin, Adrian Shtuni, thot se kthimi i 110 kosovarve ishte veprimi drejt institucioneve të Kosovës, por ai beson se procesi integrimit dhe rehabilitimit të kthyerve do të jetë sfidë mjaft e rëndë për institucionet e Kosovës. Ai thot se shumica prej tyre kanë qenë të vetëdijshëm për veprimin që kishin ndërmarrë.
Unë mendoj që kthimi në vetvete i fëmijëve ka qenë një veprim mjaft i mirë. Sa i përket grave, kam përshtypjen që ka një keqkuptim në mënyrën se si interpretohen vetëm si viktima. Gratë nuk janë viktima, disa janë, disa nuk janë, disa ndoshta janë marë edhe pave dijen e tyre deri diku, dhe janë dërguar atje edhe nga bashkëshortet e tyre, por një pjesë e mirë e tyre kanë shkuar edhe pa bashkëshort, bile ka rastet atje që mund të kenë marrë dhe fëmijët pa lejen e bashkëshortit e kanë shkuar.
Shpat Balaj nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, thot se përballja e institucioneve të Kosovës me procesin e riadësimit të qytetarëve të saj është përvojë relativisht e re dhe tejet sfiduese.
Besojmë që ka ardhur koha një herë mirë që secili institucion, sidomos niveli lokal, me kuptu rolin e përgjegjësinë të vet, edhe mi dizajnu vet ata aktivitetet e tyre të bazuar në nevojat edhe kërkesat e të kthyerve.
Sipas të dhënave zyrtare, numri i personave që kanë udhëtuar në zonat e luftës në Siri dhe Irak, që nga viti 2012, është rreth 400, duke përfshirë gratë, fëmijët dhe burrat. Afër 100 kosovarë janë vrarë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sistemi drejtësis ka qenë ndër më të kritikuarit në Macedoninë e Veriut gjatë vitit 2019. Prokuroria speciale themeluar për luftimin e zyrtarëve të korruptuar dështoi pasi drejtuesi aksaj prokurorie u arrestua për përfshirje në krim. Dështuan shumë procese tjera gjyqësore, ndërsa nuk pati rezultate as në heqjen e ndikimeve politike. Dështimet janë planuar edhe nga pushteti duke premtuar vazhdimin gjatë vitit 2020 të luftës për shtet ligjor. Raporti Suf Kadriut.
Beteja për reformimin e sistemit të drejtësisë do të jetë një nga sfidat kryesore të institucioneve gjatë vitit 2020, pasi viti që kaloi në këtë sferë është vlerësuar thuajse i dështuar, jo vetëm nga ekspertët juridik, por edhe nga drejtuesit e partive në pushtet. Qeveria synon vazhdimin e konsolidimit të gjyqësorit dhe të prokurorisë, të cilat ende i konsideron si të kapura nga regjimi i kaluar, si që e quan qeverisje në 10 vjeçare të ishe kryeministrit Nikola Gruevski.
Të drejdeni sektori i oblasti në obshtesveno të zhvejnje, osobeno vodelot në pravdata.
Disa fushat të caktuara të shëqërisë në veçanti pjesa që ka të bëj me drejtësin apo gjyqësorin, mbeten bastioni i fundit i Gruevskit dhe regjimit të tij dhe me të drejtë qytetarët, por edhe vetë ne nuk mund të jemi të kënaqur me atë që është arritur, thotë Ljubče Nikolovski, sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate. Por nga vëmëro dhe pëmëneja për gjengje në gjyqësi kanë fajsuar pikërisht të qeverin, e cila si pas së zëdhënësit të kësaj partije Dimqa Arsovski, kulmin e arriti me rastin reketi për shkatërimin e prokurori speciale, e cila u dëshmua se ishte në shërbim të pushtetit për të luftuar përfajsuosit e opozitës. Për të përmirësuar gjengje në gjyqësor fillimisht të Bashkimit Demokratik për Integrim, e më pas edhe parti tjera kishin paralajmëruar procesin e vetingut, apo të verifikimit të pastërtisë, jo vetëm të gjykatësve, por edhe të zyrtarëve të tjerë.
Do jetë një proces i kontrollimit të figurave të propozuara për funksioner, ose gjykatës, prokuror, që pretendon të ju shërbej qytetarëve të kalon në fërni procesit të vetingut, e cili do konfirmon pastërtinë se cilës prej figurave cila do zgjidhet.
Ka deklaruar Artan Grubi, deputet i BDI-s. Vlerësime negative për reformat në drejtësi kanë edhe njohësit e çështjeve juridike, sipas të cilëve ngjecit në këtë sektor gjatë vitit 2019 do të reflektohen edhe në vitet e ardhshme.
Сега кога сме на чекор од изборите почнува да се зборува за ветинг, што малку личи и на
Тани кур јеме на практа зѓедјеве ка нисор те фласин пр ветинг, че пр мате пр инѓан фушатес електорале дhe премтимеве пара зѓедоре. Кјо нук është на регул, паси ветингун нук гудзон те реализојн партит. Кët процес дуат те збатој ње трупи веçант ме пјесмарин е професионистеве че нук кан ас ње те калуар политике криминале, апо че нук кан мар пјес на ас ње орган штетрор, edhe mbyqyrës apo si bashkëpunëtor të jashtëm, thotë njohësi i çështjeve juridike Zvonko Davidovic.